Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-iyul payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Bug'doyi tortib olinishiga norozi bo'lgan Oqqo'rg'onlik fermer Oqsaroyga arz qildi. Zangataliklar yoppasiga gaz uchun qarzdorga chiqarilmoqda. Jenevadagi BMT sessiyasida qatnashayotgan o'zbek rasmiylari xalqaro ekspertlar tomonidan savolga tutilmoqda. Mintaqa: Tojikistonlik soxta payg'ambar Said Maqtxon Sattorov 16 yilga qamaldi. Xalqaro hayot: Srebrenitsa qirg'inining 20 yilligi xotirlanmoqda. Dastur davomidan Ozod Nazarrukni ham o'rin olgan. Ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yilda 57%ga qisqardi. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, 6 oy ichida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida yasalgan mashinalardan 10357 donasi sotilgan xolos. Avtomobilsozlar qo'mitasi keltirgan ma'lumotlar ko'ra, joriy yil iyun oyida Rossiyada 1735 dona o'zbek mashinasi sotilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 45%ga kamroqdir. Bir paytlar Rossiyada bozori ancha chaqqon bo'lgan o'zbek mashinalarining Rossiya bozoridagi hissasi 2015 yil yanvar iyun oylarida 1.3%ni tashkil qilgan xolos. 2014 yilning shu davrida bu ko'rsatkich 2% bo'lgan. GM O'zbekiston ishlab chiqargan avtomobillar eksportining asosiy yo'nalishi bo'lgan Rossiyada hasodga uchrayotgani O'zbekistonning o'zida xaridorlarga qo'l kelmoqda. Shu paytgacha mashina olish uchun oylab navbat kutgan o'zbek xaridori endi mamlakatda ishlab chiqarilgan avtomobillarni qisqa vaqt ichida rasmiylashtirish imkoniga ega bo'ldi. Bundan tashqari, o'zbek xaridori navbatni yaqinlashtirish uchun to'lagan poradan ham voz kechilgani kuzatilmoqda. O'zbekiston banklari jalb qilingan omonatlar bo'yicha ustama foiz haqi miqdorini o'zlari hal qiladigan bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki qabul qilgan qarorga ko'ra, bank operatsiyalarini amalga oshirish va bank depozitlari stavkalarini belgilashda tijorat banklariga to'la mustaqillik beriladi. Tijorat banklari jalb qilingan omonatlar ustama foizini Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkalari va inflyatsiya darajasiga ko'ra o'zlari belgilashi mumkin bo'ladi. Ayni paytda mazkur qaror qabul qilingunga qadar jalb qilingan omonatlarga doir ustama foiz haqi o'zgarishsiz qolishi ham aytiladi hujjatda. O'zbekistonda omonatchilar o'z hisob raqamidagi pullarni chiqarib olishda muammolarga uchrashi hamda inflyatsiya darajasi odatda o'rnatilgan ustama foiz haqidan ancha yuqori bo'lgani bois mamlakat tijorat banklariga ishonch yo'qligini aytishadi kuzatuvchilar. 6-iyulda qabul qilingan qaror 3 oydan keyin kuchga kirishi aytilyapti. Mazkur qaror tijorat banklariga omonatlarni jalb qilishni rag'batlantirish urinishi o'laroq ko'rinmoqda. May oyida O'zbekiston Markaziy banki mamlakat bosh vazirini iqtisodda naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani va naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Rossiyaning Serpuxovo shahrida 3 nafar o'zbekistonlik 2 kishini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Tergov qo'mitasining Moskva viloyati bo'limi tarafidan 8-iyul kuni berilgan ma'lumotda aytilishicha, hibsga olingan O'zbekiston fuqarolari dastlabki tergov jarayonida 47 yoshli tadbirkor ayol va uning 27 yoshli o'g'lini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Hibsga olinganlarning biri ayolning qo'lida yuk tashuvchi bo'lib ishlagani bois uning daromadlari haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lgani va tanishlari bilan ayolni tunashga qaror qilingani aytilyapti. Gumonlanuvchilar 15-iyunda tadbirkor ayolning uyiga bostirib kirib, u yerda bo'lgan uy egalariga pichoq bilan hujum qilishgan. Hujumchilar ayol va uning o'g'lini o'ldirib, uyga o't qo'yib, u yerdagi seyfni o'zlari bilan olib ketishgan, deyiladi tergov ma'lumotida. Ayni damda hibsga olingan o'zbekistonliklarga nisbatan ehtiyot chorasi belgilanishi kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva BMTning Eronga qarshi qurol embargosi imkon qadar tezroq olib tashlanishini istashini bayon qildi. Lavrov qurol embargosi Venada muzokara qilinayotgan Tehron yadroviy dasturga doir yakuniy kelishuvining bir qismi bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surdi. 9-iyul kuni Ufada o'tayotgan BRICS sammitida gapirgan Lavrov qurol embargosining bekor qilinishi Eronning terrorchilikka qarshi kurashishiga yordam beradi deya qo'shimcha qildi. 9-iyul kuni bu masalada chiqish qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov Eron bilan 6 qudratli davlat o'rtasidagi muzokaralar eng qiyin bosqichga kirganini bayon qildi. Eronning yadroviy dasturini qisqartirishga qaratilgan kelishuvga erishilishi uchun ajratilgan muhlat 10-iyulga qadar uzaytirildi. Bu esa mazkur kelishuv AQSh Kongressida ko'rib chiqilishi uchun talab etiladigan 30 kunlik muhlatga imkon bermasligi mumkinligidan tashvish bildirilmoqda. AQSh energiya vaziri Ernest Moniz va Eron yadroviy energiya vaziri Ali Akbar Solihiy 9-iyul kuni Venada muzokara qildi. Rossiya 1995-yilgi Srebrenitsa qatlomini genotsid deb topish to'g'risidagi BMT Xavfsizlik kengashiga kiritilgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi. Xavfsizlik kengashida 4 mamlakat Angola, Xitoy, Nigeriya va Venesuela betaraf qolgan bo'lsa, qolgan 10 davlat Britaniya tashabbusi bilan kiritilgan rezolyutsiyani qo'llab ovoz berdi. Eslatamiz, ikki xalqaro sud bundan 20 yil avval Srebrenitsada 8 ming nafar musulmon erkak va o'g'il bolalarning ommaviy qatlomini genotsid deb atagan. Serbiya 2010-yili G'arb bilan yaqinlashish maqsadida Srebrenitsa voqealarini og'ir jinoyat deya ta'riflab, genotsid atamasini qo'llamagan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda ozodlik.org manzilimiz o'zgarmagan, faqat O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri rejadan ortgan bug'doyni militsiya xodimlari zo'ravonlik bilan tortib olayotgan olinayotganidan arz qilib 8-iyun kuni Respublika Bosh prokuraturasidan boshlab Oqsaroygacha bordi. Bir kun oldin esa tuman militsiyasi boshlig'i va